Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Галина Сямдзянова, яка працювала у складі Центр Виборкам з правом дорадчого голосу, настоює на тим, що Центр Виборкам повинен пойти у відставку. Дмитра Павліченко зняли з поста командира бригади спецназу внутрішніх військ і перевели у запас. Заміжні студенти Гомельського медінституту сьогодні не вийшли на занятки. Таким чином, вони протестували супроць переследу поводля расових прикметів. Я назвала некоторі заголовки, некоторі теми, які ми будемо освітляти на протягу ближайшої півгодини ефіру. А зараз про головну політичну подію. Російський прем'єр Владимир Путін сьогодні знаходиться з робочим візитом у Білорусі. Він зустрівся з Олександром Лукашенком, Сергієм Сидорським, де старшинював на посядженні так званого союзного Сауміну. Про некі конкретні домовленості покуль інформації нема, повідомляє Валер Каліновський.
Самолет Владимира Путина приземлился в Беларуси со спозднением от графику амаль на 2 годины. Из Минска аэропорту российский премьер накировался на перемовы с Александром Лукашенком. А пошний, сустракаючи московского гостя, закликал надать некий додатковый импульс союзным относинам. Спадар Лукашенко констатовал, что все в союзной державе идет тихо, сумно и некидко. А люди чекают чагости певного.
Может быть, стоит проревизировать то, что у нас появилось в активном плане, в других отношениях, и выйти на какие-то более определенные существенные отношения между нашими государствами.
Александр Лукашенко обверг заявы у СМИ, что, налаживаючи отношения с Заходом, Беларусь гандлюе отношениями с Россией. В отказ Владимир Путин заявил, что Россия готова оказывать при необходимости поддержку белорусской финансовой системе. Беларусь саправды различивая отримать до конца этого года еще один российский стабилизационный кредит по мерам у 2 миллиарда доляров. Год тому Россия дала Беларуси на льготных умовах 1,5 миллиарда доляров позыки. При этом господар Путин сказал, что Россия не сдымая с порядку дня и питание переходу Беларуси на союзную валюту. Меж иншого Владимир Путин повиншовал Александра Лукашенко с недавно проведенными парламентскими выборами.
По нашей оценке, они прошли на высоком организационном, на политическом уровне. Да и результат говорит о том, что проводимая вами политика пользуется поддержкой народа Беларуси.
Менавіта новый белорусский парламент, поводле ранейших заяву Александра Лукашенко, мае разглядеть питание об признании незалежности грузинских сепаратистских регионов Абхазии и Павдневой Осетии. Гэтае прызнанне вельмі патрэбнае Расіі. Аднак напярэдадні ананімная крыніца ў расійскім урадзе распаўсюдзіла інфармацыю, што Владзімір Пуцін не будзе прасіць афіцыйны Менск аб гэтым прызнанні. Разам з тым расійскія крыніцы паведамляюць, што ў часе сённяшніх перамоваў мае абмяркоўвацца і пытанне размяшчэння ў Беларусі з удзелам Расіі элементаў супрацьракетнай абароны. Дамова аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны ў рамках саюзнай дзяржавы рыхтуецца ўжо болей за 5 гадоў, аднак безвынікова, таму што Маскве і Менску не ўдаецца дамовіцца, хто ж будзе камандаваць гэтай сістэмай. Яшчэ адно пытанне, якое абмяркоўваецца беларускімі і расійскімі кіраўнікамі ды эканамістамі – кошты на газ. Расійскі амбасадар Александр Сурыкаў назваў верагодную цану расійскага газу да Беларусі ў будучым годзе ў памеры 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле кіраўніка беларускага ўраду Сергія Сідорскага, кошт газу не можа перавысіць 140 даляраў. З гэтых лічбаў, відаць, бакі і будуць зыходзіць у чарговых газавых перамовах, якія амаль ніколі не завершаліся раней за снежань.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Першую рэакцыю беларускіх палітыкаў на сённяшні дыялог Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі ў Менску высвятляў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Менскі палітолог Дзяніс Мільянцоў звяртае ўвагу на дзве тэзы Александра Лукашэнкі з ягонай размовы з расійскім прэм'ерам. Першая – з саюзным дачыненнем патрэбны дадатковы імпульс. І другая – Беларусь ніколі не будзе гандляваць дружбай з Расіяй і яе народам. Политолог означает, что заклики до поглубления интеграции возникают раз по раз.
Это свечит передусім про то, что сапраўды отношения в кризисе, и по-другое, что белорусское керавництво спробует подвысить ставки в этом гандле помеж Беларусью и Россией. А зараз ходят чутки про то, что в Европе Лукашенко пропоновали до 10 миллиардов евро кредиту, и белорусское керавництво чекает, что доля пропоновать Россия, как поглядеть, варто далее протягивать сближение с Заходом, и варто неким чином балансовать все-таки отношения российские и белорусские.
Спадар Мільянцов разом з тим сверджає, що звертати увагу треба не тільки на слова Олександра Лукашенка, але і на його діяння.
Проявиться, хоча й за все, під час перемоги по коштах на газ, які у нас, звичайно, протягуються у листопаді, снежні. Ось там буде відовочно по тих позиціях, які будуть на перемовах, а яким чином йдуть перемови і політичні між Білоруссю і Росією.
Старшиня Палати представників дієного скликання Вадим Попов каже, що дочинення поміж державами найперш характеризує їхнє економічне супрацовництво. А тут лишь бы яскраво показывать велизарный плен для Беларуси от супрацовництва с Россией.
Недавно называли цифру президент России, что превысит товарооборот с Белоруссией 30 миллиардов. Она будет больше 40 миллиардов долларов США. Вот сравните, 26 было с услугами и больше 40 будет. Вот ответы на все вопросы у сомневающихся.
Керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук лічить, сьогоднішні перемови білоруського керівництва з Володимиром Путіним ще не визначить ціну російського газу для Білорусі. Своє міркування він тлумачить так.
Дуже багато різних тут таких чинників, які треба брати під увагу. Тому що, безумовно, економіка у цій ціні – це 20-25%, а останні – це політика, геополітика, такий розклад.
Ярослав Романчук прогнозує, валютні можливості російців будуть імкливо поменшатися.
Росіяни вже дали 50 мільярдів доларів для рятування своїх банків, потім ще збираються давати таку суму. Коли так далі пойде, то я думаю, що за два роки весь стабілізаційний фонд може бути просто потрачений, тим більше, що вже сьогодні ціна нафти ніже за ту, яку заложив Кудрин в бюджет. І, безумовно, вони будуть старатися робити все і те, щоб просто не допустити до того, щоб ніякі країни отримували дотації, не даючи нічого, навіть політичних дивідендів для Росії. Тому буде тиск по Абхазії і Осетії, буде тиск про ПРО. Тобто це буде широкомасштабна така ось натиск.
Сказав нашому радіо Ярослав Романчук. Ну а зараз наше питання. Як на вашу думку змінилися білорусько-російські дочинення за останні два місяці після війни на Кавказі? На це питання відказували городенці, з якими розмовляв Сергій Стравцов.
По-моему, ничего не изменилось, я так думаю.
Ну а то, что Беларусь не признала незалежности Абхазии и Поводневой Осетии?
Ну так еще ж признает, это ж не только от Лукашенко зависит. Это ж еще должен парламент этот вопрос, по-моему, решать.
Между Белоруссией и Россией имеете в виду отношения? Я слежу за тем, чтобы именно обстановка в Белоруссии, вот за ней я слежу, а не Россия и Беларусь.
Сложно сказать.
Ну Беларусь не признала, вот, допустим, незалежности Абхазии, к мужу хотела Россия.
Угу. Вот, мне кажется, вот это и повлияло на отношения. Мне кажется, немножко ухудшились отношения.
Между Россией и Белоруссией, мне кажется, вряд ли что-то поменяется. Не знаю, может, уже больше шансов, чтобы между Белоруссией и Европой было лучше, чем между Белоруссией и Россией.
Нет, ничего не поменялось, абсолютно ничего.
Ну, всегда с Россией хорошие отношения были. Я не думаю, что здесь эта война при чем. А то, что касается Осетии, я за то, чтобы, в принципе, люди не воевали вообще. Мне, например, грузины нравятся, когда я в армии служил. Солдаты очень хорошие, ребята толковые были. Грузины, армяне.
А куда мы друг без друга денемся? Не поменяется. Что касается этого конфликта и отношений России и Беларуси, у России нету претензий к Беларуси. По поводу признания, так это же вопрос понятный. Зачем Беларуси, да, взять на себя какую-то ответственность за шаг, который с ней не согласовывался?
Нет, конечно, интересуется. Мне кажется, смотря новости, по-моему, ничего не поменялось.
Ну, я думаю, что поменялись, но, может, даже не совсем улевши бок. Там было сказано, что признание независимости уже будет решать новый парламент. Но мне кажется, что они поменялись не в лучшую сторону.
Никак не поменялись. Ну, как президент сказал, парламент новый будет, он признает, либо не признает независимость.
Путин молодец, и то, что мы его поддержали, тоже молодцы. Я служил на Кавказе, знаю, что большой-большой минус, что у них там находится Саакашвили. Лукашенко миролюбиво вытерпел этот трехдневный срок, потом сделал заявление по отношению с Москвой и с Грузией. Это, в принципе, плюс белорусскую политику. То, что Путин приезжает на Минск, это в очередной раз здесь подтверждение того, что мы России нужны, и свои вопросы Беларуси через Россию будут решать положительно.
Такие отказы мы почули у Городни. Вы на хвалях Радио Свобода.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і в інтернеті свобода.орг.
Сьогодні у Домі літератору ви почуєте гутарки з поетками Тетяною Сапач і Галиною Дубянецькою. А Язеп Янушкевич прорецензує книгу успомінів Дануты Бичель «Ходи на мой голос». Дом літератора у нашому ефірі хвилина праз 20. Сьогодні були названі прозвищі лауреатів Нобелівської премії у галіні медицини. Нобелівський комітет відзначив дослідчиків, чия праця допомогла відкриттю механізму захворювання на СНІД і рак жіночих органів. З подробязностями Ян Максимюк.
Лауреатами Нобелівської премії у галіні медицини стали французькі дослідники Люк Монтеньє і Франсуаза Баре-Синусі, та німецький дослідник Гарольд Цюрхаузен. Паводле офіційного повідомлення, Монтеньє і Баре-Синусі отримали премію за відкриття віруса імунодефіциту чоловіка. Цюрхаузен був узнагороджений за відкриття чоловічих папіломавірусів, які викликають рак шийки матки. Сьогоднішня грошова вартість Нобелівської премії – каля 1 400 000 доларів. Цюрхаузен отримає половину цієї суми, а Монтеньє і Баре-Синусі – по чверті.
Больш подробязно про сьогоднішніх лауреатів Нобелівської премії у галіні медицини читайте на нашому сайті. Адрес свобода.орг. Ну а зараз о проблемах, які зазнають у Білорусі будучі медики. Заміжні студенти Гомельського державного медицинського університету сьогодні не вийшли на занятки. Вони зібралися у актовій залі ВНУ і запотребували провести зустрічу з працівниками міліції з нагоди, як вони заявили, постійного утиску на їх поводля расових прикмет. Як повідомили агентству «Білопан», у совєтським РАУС Гомеля заміжні студенти звернули увагу уладов, у приватності, на напади на їх хуліганів каля інтерната, де живуть громадяни Індії. У маї один з їх отримав ножові ранення. Злочинці затримані і тепер знаходяться у слідчому ізоляторі. Супрацовники правоохоронних органів пообіцяли студентам з сьогоднішнього дня каля інтерната виставились міліцейський патруль. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінськ прибув керівник російського уряду Владимир Путін. Він провів перемови з Олександром Лукашенком, брав удел у посядженні уряду так званої союзної держави. Путін похвалив білоруські вибори, а керівник Білорусі під час зустрічі з Лідією Ярмошиною подякував їй за колосальну працю і назвав вибори історичними. Галина Сямдянова, яка працювала у складі Центру виборкому з правом дорадчого голосу, настоює на тим, що ЦВК повинен пасти у відставку. Дмитра Павліченко зняли з поста командира бригади спецназу внутрішніх військ і перевели у запас. Павліченко входить у спіс особу, яких на Заході підозрюють у дотичності до зникнення білоруських опозиціонерів. У Білорусь не змогли потрапити дві актриси з Австралії і США, які планували брати удел у проєкті «Свободного театру». Після нескольких годин затримання у Мінському аеропорті їх виправили рейсом чеських авіаліній у Прагу. Сябри Центру виборкому з правом дорадчого голосу від опозиційних партій заявляють об непризнанні виборів свободними і демократичними. Сьогодні Галина Сямдянова провела пресову конференцію у сядзібі партії БНФ. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Галина Сямдянова, яка працювала у складі Центру виборкому з правом дорадчого голосу від БНФ, на посіджені комісії пропонувала не затверджати виніки виборів, поки не будуть розгляджені скарги кандидатів у депутати. Однак Центр виборкам затвердив повноцтво всіх нових депутатів. Перед голосуванням по гетим питанні спадарення Сямдянова демонстративно покинула залю посідженням.
Наші кандидати, які засталися удільничати у виборах, одразу після виборів подали скарги на непризнання сапраўднасці выбараў. Гэта па звестках ЦВК 24 чалавекі, але падчас абмеркавання мы высветлілі, што гэта каля 35 чалавек як мінімум. У гэтых скаргах знаходзяцца акты аб парушэннях, масавых парушэннях.
Паводле сябра камісіі з дарадчым голасам ад партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган, тое, што ЦВК прызнала вынікі выбараў, не разгледзеўшы скаргі, выглядае нелагічна. Сябры камісіі з дарадчым голасам прыняць удзел у наступных посяджэннях не маюць права.
Сваім выступам
выступил на посяджении комиссии, я сказала, что я не могу признать выборы свободными, справедливыми, потому что для этого есть много подстав. Это все говорится о том, что признать выники этих выборов так, как их признал Центр Выборкам, я лечу, что немагчимо.
Галина Сямзянова повела про выпадки порушения выборчего законодавства. До прикладу, скарги на посяджениях ЦВК докладали так званые кураторы по областях, которые имели необмежеванные правы. Это были головные специалисты Палаты представников.
Глядя на такие выники, у любой цивилизованной державе ЦВК повинна идти у отставку, бо с года у год выборы не признаются. Дякуючи уделу значной большести кандидатов от АДС до конца выборчей кампании, нам удалось доказать уладе и усім, что мы имели факты грубого порушения выборчего законодавства на усіх этапах выборчей кампании, и особливо это было бачно у дни дотермінового голосования и 28 вересня. Наступным этапом нашим повинно быть то, что мы повинны знову доказывать усяму свету, что гэтый парламент нелегитимный, что он не выказывает наши интересы и что этот парламент проуладный.
На прессовой конференции Галина Сямдзянова сказала, что выборы нельга признать свободными и демократичными.
Все робилось руками этих кураторов. Центральная комиссия давала им указания, и они выезжали и проводили все эти проверки, душили там, кого им треба было, и выбивали из них те данные, которые им были потребны.
Сказала на сегодняшней прессовой конференции у Минску Галина Сямдзянова.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде соавтор книги «Колекційна спадщина ВКЛ. Мапи, гравюри, монети, печатки» Змітір Гулєцький. Ця книга днями вийшла з друку. У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про екстрим у житті політиків. А у нашому питанні люди на вулиці Гомеля відкажуть, яка саме екстремальна ситуація була у їх житті. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. Змітра Павлюченко зняли з поста командира бригади спецназу внутрішніх військ і перевели у запас. Це означає гэта конец службової кар'єри міліціянта, який виконував особисте доручення керівництва країни. При мікрофоні наш кореспондент Олег Грузділович.
Пресовая служба внутренних войск у Министерства внутренних справ подтвердила известки про то, что Змитер Павлюченко днями был снят из посады командира 3-й особной червоностяжной бригады специального призначения и накированный у распоряжения командующего внутренними войсками. Место Павлюченки уже занял Юрий Караев, який командовал Менским полком АМАПу. Причины отставки Змитера Павлюченки у пресовой службы не комментуют. Змітір Павлюченко уваходить у спіс особов, яких на Заході подозрають у дотичності до зникнення позиціонерів Юри Захаренки, Віктора Гончара, Анатолія Красовського і журналіста Дмитра Завадського у 1999-2000 годах. Спочатку полковник міліції Олег Алкаєв, а потім генерал міліції Миколай Лопатик відзначили у своїх рапортах факти, з яких виникало, що Змітір Павлюченко нібито керував таємними операціями, захопом і знищенням опозиціонерів. Жонка зниклого Віктора Гончара Зінаїда схильна думати, що все так і було.
Согласно от опублікованим документам, що цей чоловік причастен і к похищенню, і к дальнейшей судьбе. Я знаю, как этот человек вел себя на митингах, по рассказам тех, кого он избивал. Поэтому соответствующее отношение к этому человеку. Я могу поверить.
Командиром бригады спецназу Змітір Павлюченко был призначен на початку 2000-х годов, после командования спецотрядом. Шмат кто в Беларуси называет как раз этот спецотряд эскадроном смерти. Уже ставши полковником и отримавши шерех узнагород, у тим ліку орден от Русской Православной Церкви, Павлюченко протягивал особисто керовать операциями супраць оппозиции. У 2006 годі он керовал разгоном демонстрантов, которые протестовали супраць фальсификации президентских выборов. Тоді до мітинговців ужили зброю, а былого кандидата на президента Олександра Казуліна арештували. Політик згадує особисту роль у гэтым Змітра Павлюченки.
Я подошел к шеренгам выстроенным, и там командовал как раз Павлюченко. Когда я развернулся, меня ударило двумя ногами в спину, где позвоночник сходится внизу. И у меня тогда левая нога отнялась, я не мог двигать долго ее.
Чому Олександр Казулін не збирається подавати у суд за гэта на Змітра Павлюченку? Олександр Казулін нагадав звестки про тое, що у кінці 2000 году Змітра Павлюченку затримав КДБ. Гэта було зроблено поводле постанови старшині КДБ Владимира Мацкевича. Однак Павлюченко неўзабаве опинувся на волі, а Мацкевич у адстаўцы.
Ну, какой суд у нас может быть? сказать. Я просто исхожу из того, что господин Павлюченко был задержан, ему были предъявлены очень серьезные обвинения. Но каким-то непонятным образом все обвинения испарились. Он был выпущен тоже каким-то непонятным образом. Вот пусть ответят на эти вопросы.
Александр Казулин меркует, что теперешнюю отставку Дмитра Павлюченко покуль не варто перебольшивать. Политик не включает, что Павлюченко знали только как послать певные сигналы Заходу, нібито у Білорусі відбуваються становчі зміни. Такі люди, як Шеман та Павлюченко, нікуди не зникають. Важко дочекатися того, як вони з'являться на нових посадах, міркує Олександр Казулін. Журналісти тим часом поміж собою обмірковують ще одну версію зняття з Дмитра Павлюченка. Нібито він проходить по кримінальній справі і з його взяли підписку про невиїзд. Поводле названої версії, справу завели у КДБ. Гэті звістки у КДБ не коментують. Самим з Дмитром Павлюченком поговорити не вдається, бо від контакту з журналістами він відмовляється. Як відомо, кілька років тому Дмитро Павлюченко стверджав, що він чистий перед законом.
Розказував Олег Грузділович. Неузабаві дзвінки на «Свободу», ну а зараз форум. Заглядом коментарів і дописів на сайт «Свобода.орг» Сергій Шупа і Ольга Короткевич.
У Менск прилетел Владимир Путин для удела у посяджения Совету министров так званой союзной державы Беларуси и России. Белорусские и российские баки обмерковывают цену на газ и предоставление российского кредиту Беларуси. Белоэмигрант, родом с БССР.
Низкие цены на газ и нафту – это высокие откаты теперь уже на трех – Путина, Лукашенко и Медведева. Значную частку нафтопродуктов и газу для Беларуси эти бизнесовцы перепродают у Евразвяз, а навары, где на их рахунки у Швейцарии, Германии и навод у Аргентине.
Микола родом с БССР.
А якую цену тады выкатить Беларусь за две войсковые базы России у Беларуси? Радар супротиракетной обороны у Ганцевичах и центр сувязи с российскими шпионами и подводными лодками у Вилейцы – это ж не телячий пенсион, а погроза иснованию народу Беларуси, бо усих же знищать двумя ядерными ударами по гэтых российских войсковых объектах.
У вогляде некоторых публикаций в недержанном друку цитуется Белгазета. Автор Виктор Мартинович взял интервью с лордом Белом. Апошнего запросили в якости піярника поляпшаць імідж Беларусі на міжнародной арене. Коментар на нашем сайте. Микола, Литва.
Лорд Белл минимально поможе вязковцу Лукашенку быть менш неотёсаным у своих поводинах, але проблема застаецца. Беларусі патрэбен больш падрыхтаваны президент, здольны вывести краіну і ў рыначную эканоміку, і па-першы ў цивілізаваны свет з таго балота сталінізму і крымінальнікаў, дзе цяпер апынулася РБ.
Это был огляд комментариев наведников нашего сайта. Наш адрес в интернете – свобода.орг. А зараз звонки на «Свободу». На питанні слухачу откажуть политики Анатолий Лябедько и Алексей Янукевич, а так само предпринимальник Александр Макаев. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
У Беларусі у першую неделю кастрычніка традиційно отзначали День наставника. Телефонование на гэтую тему.
С одной стороны, эти люди учат детей и в силу своих профессиональных обязанностей должны сеять доброе вечное и быть примером исполнения гражданского долга. С другой стороны, жалуясь на кухнях на свое убогое материальное положение и бесправие, в день выборов они массово ставят свои подписи под липовыми бюллетенями. Неудивительно, что профессия педагога в нашей стране не пользуется популярностью.
Далей слухачы працягваюць выказвацца на тэму выніку выбару дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Як і чакалася, ніводзін кандыдат за пазіцыю ў палатку не трапіў. Але вось, дзіва дзіўнае, некалькі дзясяткаў дэпутатаў былі абраны паўторна. Гэта ж тыя, хто галасаваў за адмену льготаў. Ці беларускі выбаршчык настолькі ачмурэлы, ці тут было спрытнае махлярства. Міхаіл Бероза.
Прыйдзецца нашай апазіцыі ўстаць на канькі і ўзяць у рукі клюшкі, таму што ў другія гульні, дарагія сябры, ён па правілах не гуляе.
Пропустите, поважаемые господары Милинкевич и Далябецкий, тех молодых, якія не аднойчы были больш мудрейшими. Я маю на увазе молодый фронт.
Опозиция проиграла. Устроили в Минске после голосования факелы, лазание по столбам. Это неприемлемо. Жаль, что в этой кампании были Казулин, Лебедько и другие серьезные люди.
Выказывание комментуя старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько.
Я был, конечно же, на пляце Кастрычницким, однако по помниках не лазил. Что дотычить Баразы, то я собисто так не лечу. Есть то, что огучил господарня Ярмошина, а есть то, что огучил Совет Беспеки на закрытом поседжении Александра Лукашенко. 19 представников АДС выигрывают у первом туре, а 14 выходят у другий тур. И это означает только одно – что люди под час этой выборчей кампании готовы были голосовать за АДС.
Далее слухач задает питание.
Звертаюся до вас с питанием. Коли где оппозиция избирается провести наступный митинг? Ваднюк Сергей, город Минск.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич.
Наступный митинг Дяды у Менску. Тем более, что в 20-ти годы ведомых подеев на Дяды, коли был започаткованный и Белорусский народный фронт, и наогул демократичный антикоммунистичный рух. Попередний маршрут плянуется от московских могилок до Куропатов, то есть той самый шлях, який был 20 годов тому.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму смс-дописом. Я обурений відносинами на нашої влади до індивідуальних предпримальників. Яни вимушені платити податок по мірам 15% замість 13, як усі остатні працівні. Складається ураження, що наші влади хочуть знищити предпримальників як пляс. Отказує один з лідерів предпримальницького руху Олександр Макаєв.
Звісно, держава, ми бачимо, як відноситься до нового бізнесу. Вельми плохо, це значить мало що сказати. А коли це мітинги і так далі. Ну, предпримальникам є право консолідуватися. Простатні все покажу час.
Далі телефонувані на різні теми.
Вам дзвонить пенсіонерка з міста Солігорська. У нас такі проблеми в Солігорську творяться. Просто невиносимо.
Пенсіонери-мінчані, видать, іншого гатунку. Їм для ратунку дали разову підмогу 105 тисяч рублів. А нам влада казала, будь здоров, пенсіонер. Але, на жаль, не мінчанин, а тільки борисовчанин.
Прогучав огляд дзвонку на «Свободу». Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Адразу після випуску новинок – «Дом літератора».